Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas predstavljamo plesnu predstavu Prokleta avlija, koja će svoju premijeru u Beogradu doživjeti 2. oktobra. A tim povodom gost emisije Susretanja je kompozitor Zoran Erić, koji je i autor muzike. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Na početku današnje emisije bili smo upravo u zvuku predstave koju danas najavljujemo. U pitanju je plesna predstava Prokleta avlija, koju potpisuje Nacionalna fondacija za umetničku igru u koprodukciji sa Narodnim pozorištem u Beogradu i Festivalom Grad teatar iz Budve. Premijera je planirana za 2. oktobar, prva repriza se očekuje već 10. oktobra, a sa nama danas ovde u studiju 1 Radio Beograda 1 Zoran Erić, kompozitor. Zorane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo da predstavimo prvo samu predstavu Prokleta avlija. Ona je svoju premijeru doživjela letos u Budvi na festivalu Grad teatar. Koliko znamo, publika je odlično reagovala. Kakvi su vaši utisci?
Pa i moji utisci su dobri sa te premijere. Ja sam to govorio i pre nego što je premijera, kako da kažem, izvršena, pre nego što se dogodila u Budvi, da sam u stvari iznenađen jako, jako prijatno nivom dorađenosti same plesne predstave. Reditelj Bradić je to jako dobro uradio, igrači su bili sjajni, tako da ja moram priznati da u prvi mah nisam mogao da očekujem, jer nije bilo toliko proba, nisam ja toliko prisustvovao probama, pošto je muzika jeste moja, ali ona je bila na raspolaganju i kako koreografkinji Dani Rutenberg, tako i Bradiću kao reditelju, tako da ja nisam baš bio suviše uključen i moram priznati da sam bio iznenađen. Predstava je odlična i igrači su sjajni. To je ono što je mene u stvari fasciniralo. Oni su ubedljivi kako kao igrači, sjajni, a u stvari su me impresioniralo i to kakvi su glumci, kakvo je njihovo scensko držanje i kako celu tu avliju donose. I da od početka u razgovorima sa Nebojšom Bradićem, pošto sam već radio dramsku predstavu avliju, a on je to radio isto već 2 puta, nisam bio nešto suviše srećan da ponovo radimo avliju i nisam nalazio da je plesni teatar pravi izraz, moram da priznam. Jako sam se iznenadio. Bolje je nego bilo koji drugi izraz. Dakle, ja sam mnogo zadovoljniji plesnom predstavom nego dramskom predstavom koju smo radili, a i svojim učešćem sam zadovoljniji ovde.
Zorane, slušalci emisije Susretanja, oni koji nisu toliko muzički obrazovani, vjerojatno se pitaju čemu je sad razlika između baleta i plesne predstave?
Evo ovako, to je jedan novi termin koji nismo mi uveli, meni on nije suviše poznat, ali to jeste plesna predstava. Ja sam radio balete ranije i ta moja prva dva baleta koja su izvedena u Narodnom pozorištu sa orkestrom uživo su bila nekako drugačije. To su bili baleti koji su možda ličili na Šćelkuščika, koji su ličili, ne mogu da kažem da su to bile neke Žizele i Labudova jezera, ali to su bili moderni baleti naši, koji su Jelisaveta Ivanović Strahinja sa nacionalnom tematikom, koji su jako, jako su lepo prošli, jako su se lepo igrali. Taj balet je nekako od početka rada sa koreografom, koji je ujedno bio i reditelj, je bio rad na baletskoj predstavi i to je meni bilo sasvim jasno. Ovde se, u stvari, ovde se radi dramska predstava koja se igra. Zato je to plesna predstava. Ja imam utisak kao da sam u pozorištu kome će biti neka drama. Na kraju, naravno, i glavni protagonista ovog baleta, on govori nešto, on ima glumački izraz. Svi igrači i igračice imali su neki glumački izraz koji je strašno bitan u dramskoj predstavi, a nije toliko bitan. Mislim, to znaju i slušaoci, a to znamo i svi mi, da u stvari je balet je igra i tu nema mnogo priče, nema govora, nema teksta, nema dijaloga, nema onog što biste vi, pa da razumete šta se govori, to se pokreto mora reći sve. E sad, danas su baleti malo drugačiji, malo se i govori u baletima i ima tog glumačkog izraza koji je baš izrazit, tako da počinju da liče na dramske predstave, iako su to u suštini i u svojoj celini, to su igračke predstave. To su više baleti nego drame.
U odnosu na vaš deo posla, koliko je muzika za plesnu predstavu Prokleta avlija bliža baletu, koliko muzici za scenu, za pozorišni komad jedan?
Evo kažem, recimo da je ta muzika rađena ranije i da svaka muzika koja se danas bira, koju biraju i svetske trupe koje igraju, vi sami znate da oni biraju od nekog dečijeg pevanja, od nekog ženskog glasa, neke devojčice do Bahove solo svite za čelo. Dakle, tu se prave različiti melanži, prave se različite kombinacije muzičke koje su neophodne kako koreografu, tako i reditelju da napravi izraz i da... Ja nisam pisao scenu po scenu, nego je reditelj Nebojša Bradić u stvari imao na raspolaganju sve iz moje muzike što mu se činilo da u stvari može igrati u predstavi Prokleta avlija. I tu ima nekih inserata koje, ne znam, koleginica Koteska je to u Budvi jako lepo krstila, da tako kažem, kao neku vrstu autocitata, a koji su stavljeni u sasvim drugi kontekst i u drugu funkciju. I moram priznati da meni to funkcioniše. Očigledno bilo je važno da to funkcioniše igračima i da to funkcioniše reditelju i pre svega koreografkinji. A pošto je to radilo, po znacima navoda, onda je to tako i izašlo. Dakle, tu ima dosta moje muzike koja je i ranije, to je nešto što bismo zvali apsolutnom muzikom koja se može igrati, tako da vi... Prosto je, ranije se govorilo tancovalno, mislim, to je muzika koja se može igrati, koja u sebi sadrži ples i koja u sebi sadrži pokret koji je moguće osmisliti. Eto, tako je to i reditelj uradio.
Kada se komponuje jedan balet, onda je saradnja sa koreografom veoma poželjna. U jednoj plesnoj predstavi, bar na osnovu ovoga što vi pominjete, jako je važan taj trio, kompozitor, reditelj, koreograf. Koliko tu negde vas kao stvaraoca nekih fragmenata, delova koji su sasvim novi, sputava, oslobađa ili prosto vam daje neku drugu inspiraciju?
Pa meni je to inspirativno. Ja inače sam vrlo čest, kako da kažem, čest gost, ne mogu da kažem da sam gost, čest sam akter dramskih predstava sa svojom pozorišnom muzikom i mene pozorište i scena u stvari ceo život prati, ja pratim nju i interesuje me. Ja sam stalno na nekoj sceni. Dakle, ove balete sam radio ako sasvim mlad. Imao sam 23 godine, 27 godina kad su mi postavljani baleti. Dakle, ja sam vrlo mlad ušao na tu scenu, pogotovo u baletsku, i nije to meni je to nešto što pomaže i ja se tu jako dobro osjećam. Dakle, ja se jako dobro osjećam u saradnji i sa koreografom, i sa rediteljima, i sa glumcima, i sa igračima. I ja moram da pomenem da je moja dugogodišnja saradnja sa Sonjom Vukićević isto bila nešto najlepše čega se ja sećam u stvari iz svog perioda ranijeg dok smo bili mlađi, da smo radili Proces i Magbet i saradnja naravno sa Lidijom Pilipenko na ova dva baleta. Tako da Ta saradnja između kompozitora, kažem, koreografi su bili i reditelji kod ova moja dva baleta, znači Lidija Filipenko je režirala, Sonja Vukićević je isto tako režirala. Ovo je prvi put da je plesna predstava u pitanju da je režira reditelj, a da je koreograf. Dakle, taj trio je funkcionisao, tu je bilo nekih menjanja, tu je bilo nekih nameštanja, nekog izbacivanja, nekog ubacivanja, skraćivanja, produžavanja, dok se nije napravila celina od 50-ak minuta koja je odgovarala i reditelju i koreografu.
Kako biste negde okarakterisali zvučni svet plesne predstave Prokleta Avlija?
Pa vrlo je širok, vrlo je taj zvučni svet različit. Od dva čela, solo do solo viole, simfonijskog orkestra, žive elektronike, treba tu da bude glas, doduše falsetsko pevanje glumca Nebojše Dugalića, žive udaraljke koje su sad snimljene, tako da taj svet se kreće, koliko god da je Avlija homogena, klaustrofobična, zatvorena, i sve je negde unutra, tako ovo sve vuče na napolje. Cela muzika vuče kao da probija tu avliju kao da izlazi. Ona je užasno široka, rekao bih onako zrakasta, i po meni ličilo je da je nespojiva u celinu. Sudeći po reakciji stručnjaka i onih koji su videli tu predstavu, to je celina koja se apsolutno drži zajedno, i ona stvarno, ja kad sam je gledao, ima sve što treba, i glavu, i rep, i telo, to je potpuno jedan organizam, iako mi se nije učinilo u početku da će to baš moći tako da se sklopi sve.
Zahvaljujući mom današnjem gostu, kompozitoru Zoranu Eriću, mi danas imamo prilike do emisije susretanja, slušamo upravo fragmente plesne predstave Prokleta Avlija. Thank you. U svetu smo muzike, plesne predstave Prokleta Avlija. Njen autor je kompozitor Zoran Erić, koji jeste gost emisije Susretanja. Zorane, evo, pričamo zapravo o onome što negde muzikom obeležava taj čuveni Andrićev roman Prokleta Avlija, predstava koja je više puta postavljena upravo na sceni. Publika je odlično reagovala na festivalu Letos u Budvi. Do sada ste imali više predstava, a evo premijera beogradska planirana je za 2. oktobar. Da li vam se čini da je negde beogradska plesna publika naviknuta na prosto različit vid tog teatra pokreta, drugačija od festivala publike, recimo u Budvi ili na predstavama koje ste do sada igrali u drugim gradovima, kao što je na primjer u Bijelom polju?
Kako da vam kažem, ja sam prosto navikao sam bio kao mlad, imao sam balete koji su se postavljali na sceni Narodnog pozorišta. Ja sam na tu scenu navikao, međutim sa baletima kasnije koje sam radio sa Sonjom, koji su postavljani u sasvim drugim ambijentima, pa i sa ovom plesnom predstavom koja je bila u gradu teatru u Budvi, ona možda ne pripada po svom, ne znam, obliku i svemu, ona više pripada nekoj dance kompaniji, ona više pripada festivalu igre, možda čak više pripada, ne znam, bitefu, pripada jednom drugom izrazu, ne baš sa svim izrazu koji se gaju u narodnom publiku. Ja nisam, ne bih se nikad usudio da predviđam šta bi jedna kuća trebala, i ja sam u stvari zahvalan i upravniku Saviću Dejanu i u Narodnom pozorištu, koje je našlo svoje mesto prosto u toj koprodukciji. Ja mislim da ta predstava jeste za otvoreni ambijent, ona je dobro izgledala u Budvi. Ona bi dobro izgledala i u nekom drugom tipu pozorišta, u nekom drugom ambijentu sa svim. Ona se može igrati, to je dvorište, to se može igrati bilo gde. Nije vam potrebna scena nacionalnog teatra u kojoj se igraju najveći klasični baleti. Ne nužno. Tako da će i ta scena biti prilagođena upravo ovome. A s druge strane, kad me pitate o publici, ja u stvari nisam siguran na šta je sve beogradska publika navikla. Ja mislim da u Beogradu imate jako mnogo različitih publika. Ja to primećujem po koncertima, po festivalima, po pozorištima, pa verovatno i ovako sad ću to videti i ovde. Ja u stvari ne znam šta da očekujem od beogradske publike. Recimo, znate da očekujete u Budvi, očekujete goste, letnje goste. Jel, da, tu ima svako jakih ljudi koji su došli iz bilo kog kraja sveta i oni vole balet ili vole plesnu predstavu, pa su došli, pa su to videli, pa se dopalo, pa su aplaudirali. A sad u Beogradu ja to stvarno ne znam. Znam ko bi mogao da dođe na festival igre, znam ko bi mogao da dođe recimo na nešto sasvim novo što će se odigrati u Bitefu ili ne znam gde. A ovde mi nije sasvim jasno šta bi to moglo da bude, premda verujem da to izaziva interesovanje. Dobra je tema, Prokleta Avlija, odlični su igrači, dobar je koreograf, tako da ja verujem da to, da ima publike i za to.
Da li će ova predstava biti repertoarska predstava Narodnog pozorišta?
To sam sad čuo u stvari u poslednjem razgovoru sa upravnikom Dejanom Savićem, da oni planiraju da tu predstavu, kao i sve druge predstave, prosto ostave ukoliko postoji za njih interes. To vam je, to je suština repertoarske politike. Nešto će ostati na repertoaru, nešto se izvede jedan put, dva put kao na festivalu, tri puta, jel, i to je to. Kao što se izvede i neki koncert. Tako da ova Avlija sada ima dva izvođenja i to je nešto što čini mi se da se ugovornom obavezom između koproducenata da se to negde iscrpljuje, da je to 6 do 8 izvođenja bilo sve ukupno, a dalje sudbina tog baleta zavisi od menadžmenta, od uprave Narodnog pozorišta i od interesa, da li ako postoji interes, verovatno.
Često se pominje tema da na sceni nacionalnog teatra i drugih muzičko-scenskih teatara kod nas ne postoji zapravo ni nacionalna opera, ni nacionalni balet. Kakav je vaš odnos prema tome?
Pa, ne znam koliko se to često pominje, ali kad je u pitanju nacionalno, ja imam svoje mišljenje o tome. Ja mislim da ranije nekako, kad sam ja bio mlađi, ja neću sad da prizivam neke nostalgične trenutke iz nečega, ali mislim da se odnos prema nacionalnom koje se dešava pred vama, nacionalnim koje je bilo pre vas i nacionalnom u smislu naše budućnosti, da se o tome više vodilo računa. Jer vi ako ne vodite računa o svojoj umetnosti, Teško da možete očekivati da će neko drugi o tome više voditi računa. Po čemu bi neki Amerikanci, Nemci, Rusi, bilo ko vodili o srpskoj kulturi više računa i mislili na nju više od vas? A vi je nećete imati. Mi danas slavimo veliki jubilej Mokranjca. Znate kako je to Mokranjcu bilo? Nije to bilo lako. Mislim, mi danas ne pričamo. Vi možda znate, ali ne znaju slušaoci, ne znaju ljudi. Pa ne, to je sve neka velika muka. Ja ne kažem da umetnici treba da ili da žive lagodno i da budu za života slavljeni. Svi znamo da umetnik u stvari mora negde da nestane sa ovoga sveta. Ne kažem da umre da bi onda posle počeli o njegovom delu da razmišljaju ljudi pa da ga vrednuju i da prođe neko vreme, neka distanca da se napravi. S druge strane, ja mislim da su oni koji bi trebali u stvari da vode o nacionalnom reč, pa eto kad je u pitanju i Narodno pozorište, eto tu ima nešto od toga. Mislim da se, da menadžment Narodnog pozorišta na čelu sa upravnikom, koga sam već pominjao, da vodi računa. Mi imamo tu... Imamo nešto što je naše, imamo balet ko to tamo peva, imamo, bez obzira što mi to možemo da imamo i više što se to može, ali recimo na repertoarima nekih orkestara, na repertoarima nemamo toga. I jako me raduje što je naš maestro Suđić, u stvari orkestar radija, nešto uzeo kao neku svoju, ne znam, viziju ili misiju da ipak nastavi da izvodi, jer radio orkestar je po tome bio poznat od svog osnivanja, po izvođenju dela koja nastaju na ovom tlu, koja nisu možda genijalna od svog početka, ali ona neće imati nikakvu šansu ako ih neko ne izvede. Radio orkestar je tu misiju vršio desetinama godina i sreća što se sad ponovo imamo jedan orkestar koji o tome više vodi računa i bavi se tim.
Evo, negde prateći ono što se dešava u domenu savremene muzike, možemo reći da savremeni autori ovde kod nas se sve više, a i u svetu čini mi se da je takva praksa, opredeljuju zapravo za kamernu muziku, verovatno zato što je to komercijalnije, odnosno jednostavnije zaplatiti umetnike, a manje je onih koji pišu ta neka velika vokalno-instrumentalna dela i instrumentalna dela koje bi izveli veliki ansambli.
Potpuno ste u pravu toga. Ja kao kompozitor koji se bavi pedagogijom celog života, ja to dobro znam i po studentima svojim i po onima koji su prestali da studiraju, a danas su mladi kompozitori koji čine ovo naše ove milje. Kompozitorski niko se ne odlučuje ni na kakva vokalno-instrumentalna velika dela, ni na simfonijska dela. Ja vam kažem, mi smo svojevremeno, ja sam završavao akademiju, nisam bio jedini. Svi koji su završavali akademiju imali su šansu, imali su bar jednu priliku. Orkestar, simfonijski orkestar RTS-a je njima izvodio i snimao kompozicije i ona bi se jedanput izvela, jedanput bi se snimila i čulo bi se šta je. Pa ste posle toga imali ili malo bolje šanse i malo bolji prolaz da vas neko ponovo nešto uzme na repertoar ili malo lošije, zavisi od toga kako ste prošli. Ali svi su imali šansu da pokažu koji su završili. Mladi ljudi su pisali za orkestar i danas je nekako ostalo da po programu za diplomski ispit vi morate da napišete simfonijsku kompoziciju. Ja mogu da vam kažem, kao čovek koji je bar 20 godina u ispitnoj komisiji, da mi ne znam da li smo dva dela od tih 50-60 simfonijskih izveli ovde u Srbiji, tako da bilo gde. Mi imamo simfonijsku muziku, mi imamo nešto što bi mogla da bude tradicija, ali ta tradicija nije ni ispitana, ni isprobana. 30-ak ili 40 godina mi ne znamo u stvari šta imamo. I to mora neko da dođe da počne da izvodi pa da kaže, dobro, ovo ne više, ovo ne, ali tu možda ima bisera koji postaju vaša nacionalna baština koja ne možete se tako prema tome odnositi. Dakle, na vaše pitanje odgovor, da, niko se ne odlučuje na tako nešto, jer to neće biti izvedeno. Ako napišete kompoziciju za duo, trio ili solo, vi imate šansu da vas se izvede na nekom koncertu, a kompozitoru je svakako važno. On živi od toga da bude izveden pred publikom, a ne da ode u fioku ta kompozicija.
Pretpostavljam da se slažete sa tim da bi možda trebalo apelovati na neke institucije ili prosto na one koji na to mogu da utiču, da se ta neka slika promeni. Jednog dana kada se budemo govorili o nekom istorijskom sledu srpske simfonijske muzike, naići ćemo na, hajde da kažem, na rup. Možda uvek u nadi da će se vreme poboljšati što se tiče muzike i para u nekom budućem vremenu. Dakle, a rupa zapravo ne postoji. Tih dela ima, eto, to su neki, da kažem, diplomski radovi, ali se umetnici novi koji dolaze, koji prosto negde, hajde da kažemo, okupiraju ovu domaću scenu, ne opredeljuju za nešto tako veće.
Kad vam kažem da su to diplomski radovi, da ne, da u stvari ne pokušavamo da spustimo tu lestvicu. Ti diplomski radovi su rađeni posle 5 godina i danas u svetu tako mladi ljudi ko što su 25-26 godina pišu. I mi smo tad imali toliko godina kad su nas izvodili. Naravno, izvodili su i naše starije kolege koji su bili tada već poznati, da ne kažem slavni, čiju smo mi muziku na taj način slušali i znali smo kuda idemo. Ja ne znam šta naši studenti, oni mogu da čuju to što se u inostranstvu izvede. Do duše, i tamo je veliki problem sa izvođenjem simfonijskih dela i tamo samo se poneki izvode, nema toga. Ali mi smo imali tu sreću da su se institucije, kao što je orkestar koji sam pomenuo, RTS, da su se i filharmonija, sam bio redovno na programu filharmonije kao mlad autor. U normalnim abonentskim koncertima nije bilo nikakvog problema, to da ja ne znam koji sve dirigenti nisu svirali na dubrovačkim letnjim igrama. Dakle, a nisam samo ja. Svaki put je bio neki, da. To je bila prosto politika. Da, i to ništa nije falilo. Ljudi su to jako lepo prihvatali, znali su da tu, znači šta, više volite da čujete Beethoven na petu simfoniju ili ne znam, publika koja voli da čuje, ali dobije to u 90% repertoara, a onih 10% ostavite za to, zato što ste, prosto mislim da ste u nekoj obavezi da se bavite nacionalnom kulturom ako ste velika institucija. Nema ko drugi i to bi bilo jako dobro, jer ovo što ste vi rekli, da će ostati ta praznina, ostaće, tu prazninu će neko morati da popuni da bismo mi znali šta se događalo na tom polju. To bi kao kad recimo ne objavljujete, ne znam, romane, ne objavljujete nešto što se piše, nove pisce, nema ni nove nagrade, nema ničeg. Jednostavno, da. Zapostavite tako jednu delatnost zbog ne znam čega i onda posle ostanete u čudu, a gde je nama tradicija, a gde je nama tih 30-40 godina? Pa ne znam, neko je to ostavio u zapečku.
Mi smo danas u svetu muzike, plesne predstave Prokleta Avlija. Slušamo muziku zahvaljujući našem gostu, kompozitoru Zoranu Eriću.
susretanja. Susretanja.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
U novoj sezoni u Madlenijanumu prvi put u Srbiji opereta Bečka krv, dramski hit Ana Karenjina, dugo očekivani mjuzikl Jadnici, dečje opere Čarobna frula i Ljubavni napitak, Greta i Frida u društvu Karamazova i Milankovića. Kao i uvek, Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas govorimo o plesnoj predstavi Prokleta avlija koju potpisuje Nacionalna fondacija za umetničku igru u koprodukciji sa Narodnim pozorištem u Beogradu i festivalom Grad teatar iz Budve. Premijera beogradska planirana je za 2. oktobar na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, a prva repriza se očekuje već 10. oktobra na istoj sceni. Moj gost danas u Radio Beogradu, Studio 1, jeste kompozitor Zoran Erić, koji je i autor muzike za plesnu predstavu. Zoran, evo, otvorili smo različite interesantne teme, rekla bih, koje su u kontekstu ove naše priče, no da se vratimo negde na balet. Više se ne komponuju ni veliki romantičarski baleti, kako je to radio Čajkovski i oni koji, čije balete danas negde smatramo onim gvozdenim repertoarom. Možemo li govoriti da danas, ne samo kod nas, nego evo u svetu zapravo se pišu ipak neki funkcionalni baleti, hajde tako uslovno da ih nazovemo?
Ja mislim da je tako. Ja mislim da je tako po mojoj informaciji, ne samo u svetu, recimo kad pogledate šta dolazi na festival igre, što je jako dobar pregled za nas. Hvala Ai Jung i hvala svima koji se time bave, da dobijemo neki utisak šta se to igra u svetu, pa kad vidite šta uzima neki slavni Akram Khan, jel, šta tu dolazi, šta mi to gledamo. Vidite da je u stvari, kao što je to uvek bilo, težište je na igraču i težište je na njima i treba da bude na njima. Ja se vrlo dobro sećam kad sam isto ranije, kad sam bio recimo u Bajšnom teatru i ovde moram da gledam Anu Karenjinu, na primer, zbog Ščedrina, koga poštujem i volim kao kompozitora i znam da će Ščedrin biti na predstavi, pa imam priliku i da sretnem Ščedrina, onda igra Maja Plisecka, njegova supruga, je, da. Tako već kao već vrlo stara balerina, da. Ali igra Anu Karenjinu. I sad, jasno, 9 puta zavesu imate, to su, ja ne znam, to je 3700 ta predstava, lažem vas, ali da. Ogromna količina tih Ana Karenjinih je odigran tamo. Pun Bajšoj teatar, grmi od aplauza, Ščedrin izlazi 5 puta, Plisecka ne zna koliko puta izlazi i to vidite da je obična predstava običnog. Onda se malo stanete i kažete, pa jeste to, Ščedrin nije Čajkovski, nije to Žizela, to je Ana Karenina, da. Koja inače u baletskom svetu važi za balet koji nije suviše zahtevan, da. Igrački, nego je više... Čak ima tih dramskih elemenata dosta. Muzika je živo kompozitora, dakle to je nešto što bi se moglo zvati ili novom klasikom ili sasvim modernim, prepuna sala, ogromni aplauzi, repertoarski komad, ne znam, igra se bog zna koliko puta, ali eto, to vam je Bajšoj teatar ili su to neka druga mesta, nemamo mi to, nećemo to ni imati, ali nije to toliko bitno, važno je da mi imamo nešto i ovo što me pitate, da. Danas se u svetu i pribegava drugim obrascima. Koreograf bira muziku odavde, odande, odakle mu se dopadne, potpuno različitih kompozitora i pravi...
Čak i žanrova.
čak i žanrova, tako je. I pravi potpuno jednu drugu, jednu kombinaciju koja zaista odgovara samo njegovom viđenju, njegove plesne predstave. I vi tu ne možete da nađete neku homogenost muzičku, ali možete da nađete smisao kako se to Bach usaglašava sa dečijim glasom, solo.
Da.
Dobro, jel? Solo čelo i peva neka mala irska devojčica, peva neku irsku baladu i može da ide zajedno. Tako da sam ja bio u stvari malo i u čudu kada se reditelj Bradić odlučio da u stvari za Prokletu Avliju uzima samo moju muziku. Ja sam mislio da će tu isto doći i neki Bah i nešto drugo sa strane, da će se koreografkinja tu. To je ostalo moje, sad stvarno može da se potpiše, inače bi bilo muzika, ne znam, Jovan Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus, Zoran Erić, svi oni koji su tu učestvovali, ili neki Beatlesi, ili nešto, što vi kažete, iz različitih bi se korpi moglo uzeti. Ovako je slučajno ostalo da sam sam ostao u celo te stvari, nešto sam, znači, morao, i više od pola sam morao da dopišem da bi u stvari napravio to. Ja sam se, u prvi mah sam malo izbjegavao i mislio da će biti dobro da se izabere i da je moja muzika na raspolaganju svima koji žele da prave bilo kakvu koreografsku predstavu. Eto vam muzika, pa izaberite. Nisam znao da će na kraju to biti sve moja muzika i da ću na kraju u stvari ispasti muzički autor jedne plesne predstave.
Upravo sam to htjela da vas pitam, kako doživljavate negde ovu muziku kao autorsku, kao muziku, da kažemo, za jedno ozbiljno delo ili kao primijenjenu muziku?
A ne, ovo je sve, ono, to je sve moja apsolutna muzika, to nije, to ima jako malo onoga što se pravi primijenjeno. Drugo, ja sam poznat po tome da ne pravim suviše veliku razliku između primijenjene i ove. Moja se muzika, nešto što je primenjeno, ona se vrti. Recimo, imamo ovdje jedan bluz koji svira kontrabas i gudački kvartet. Svira Slobodan Gerić i srpski gudački kvartet Svetog Đorđa. Tako da, to je bluz i jedan ritam. Oni su originalno krenuli iz dramske predstave Prokleta Avlija. To nije muzika koja je pala s neba, ona je odatle došla i ona je onda izvedena na taj način. I ona se sad vratila u Avliju kao plesnu predstavu, a inače bila u dramskoj predstavi, a mnogo, mnogo ozbiljniji život je imala na sceni koncertnoj. Ona je izvedena ovde dva puta, izvedena u Slovačku, izvedena negde, iako je stara godinu dana ta muzika se svirala. Tako da ona originalno potiče iz Proklete Avlije, taj bluz za kontrabas i gudački kvartet, a u stvari otišao je na koncertni podijum i sad se vratio u plesnu predstavu. Eto, tako ima. Onda imam kompozicije koje su uzete, su za simfonijski orkestar, antrakt, koji je, recimo, nije mišljen baletski, ali on u sebi ima tu pokretačku energiju koja očigledno je Bradiću bila potrebna i igračima jako mnogo nešto govori, a to ne možete izvesti živo, ne može da izađe dvoje ljudi ili troje ljudi da imitira simfonijski orkestar.
Koliko vašim studentima negde tokom studija sugerišete da možda u nekom segmentu svog umetničkog razvoja, ako im se ukaže šansa, iskušaju sebe upravo u domenu primenjene muzike? Koliko je ona negde u načinu razmišljanja drugačija? Vi kažete da ne pravite razliku između primenjene i muzike koja nastaje, da kažemo, kao jedno seriozno delo. Dakle, koliko su negde oni otvoreni za tako nešto i uopšte koliko ova nova generacija studenta možda promišlja na neki drugačiji način koji je možda, hajde da kažem, komercijalniji u odnosu na samu umetnost?
To je pitanje ponude, potražnje i, recimo, primenjena muzika ili učestvovanje, vaš izbor vas kao kompozitora koji će pisati muziku za film ili će pisati za pozorničnu predstavu, zavisi od toga koliko vašoj muzici o vama lično reditelji ili oni koji se bave dramskom umetnošću ili filmom misle i šta misle o vašoj muzici. Pre svega su oni dobili informaciju o vašoj muzici sa koncertnih podijuma i iz vašeg klasičnog repertoara, a posle tek dolazi ovo. Dakle, ja studentima tu ništa ne savjetujem. To vam, kako da kažem, po znacima navoda, to život namešta. Da li ćete to raditi ili nećete, to će nešto drugo da se desi. Ja samo kažem da je muzika jedna i moj lični pristup tome je da ono što se zove primenjena muzika, vi tu imate jednu drugu situaciju. Vi morate da se primenjujete utoliko što reditelj ima i dramska predstava ima svoje zakonitosti. Vi niste potpuno autonomni da napravite nešto što pravite kad radite muziku za koncertni podijum. Ništa vas se ne tiče. Vi pišete sve što hoćete, vi pišete u formi u kojoj hoćete. i za instrumente koje hoćete. Ovdje imate ograničenja. Ta ograničenja mogu da budu ograničenja u smislu, ne znam, treba da bude 7 minuta umjesto 17, treba da bude 3 instrumenta umjesto 30 i treba da bude ovako. Ali to nisu ograničenja koja vas ograničavaju da napišete lošu ili dobru muziku.
Da.
Tih ograničenja u primijenjenoj umjetnosti nema. Dakle, vi imate dobru filmsku muziku, vi imate dobru pozorišnu muziku, imate nešto što je ambientalna elevator muzika koju puštate u nekim pozorištima. Ja takvu muziku u pozorištima uopšte ne volim. Ali recimo uzmete, ne znam, Isidorinu muziku ili ljudi koji su radili u pozorištima, pa to su ozbiljne koncertne kompozicije koje se inače tako izvode. I ja se trudim da tako nešto pišem, i ako bi moji studenti imali prilike da rade, oni su upućeni samo u tom smeru, da u muzičkom smislu, u smislu svog izraza budu apsolutno svoji i onakvi kakvi bi bili bilo kada. To je njihova muzika i oni se potpisuju kao autori muzike, bilo gde. U filmu, na koncertu, i moraju da stoje iza svoje muzike. Ne mogu sad kažu, ovo je primenjena muzika, pa znate, to ne mora
onako.
Pa nije onako. Nije onako, nego i to je ovako. Na tome vi imate priliku da napravite dobru muziku u pozorištu, imate priliku da napravite dobru muziku za film, imate priliku da napravite jako lošu muziku za koncertni podijum.
Da.
Čim smo također prisustovali, jel? Mnogo puta, tako da tu muziku ja je kao profesor, a i lično ja nju ne delim baš suviše. Imate nekih ograničenja, priznajem, u filmu. Traje toliko sekvenca.
Scena,
pa, mislim, ne može da traje duže.
Da
ste kompozitor, bilo bi druže. To je ono što mene najviše muči kad se primenjujem, da tako kažem. Ne mogu se primeniti totalno zato što imam neke druge želje.
Da.
Muzika ima svoju dramaturgiju, muzika ima svoj tok, muzika teče onako kako vi mislite da treba da teče, onda vam odjedan put neki reditelj bilo ko kaže, e sad je bilo dosta.
Da, iskrati.
A ja mislim da ne samo meni nije dosta, nego i toj muzici nije dosta.
Da.
I onda vam skrati, onda muzika ponekad u toj, kad je primenjena, ponekad deluje kuso, naprasno prekinuta, kratka bez veze, predugačka, jer ne treba toliko da traje. To je problem sa primenjenom muzikom. Kvalitet primenjene muzike ocenjujemo kao kod svake muzike, nema to mnogo filozofiranja i tu ćete čuti lošu i dobru muziku, što također možete čuti na koncertu.
Kakav odnos imate prema tome kada se recimo na jednoj filmskoj špici kao kompozitor potpiše neko ko nije proveo ni minut recimo na Fakultetu muzičke umetnosti na katedri za kompoziciju, a kamoli da ima diplomu kompozitora?
Ja sa tim nemam problem zato što je to, ja ne mislim, neću pogrešno da se izražavam, da je to neki trend. Vi danas, muzika je inače i svaka umetnost je vrlo demokratska. Svako ko, šta ja znam, Lepi Miće bio, ko to tamo peva, pa nemam nikakav problem sa tim. Imam problem, recimo, ja sad sinoć, ne znam, tako naleteo sam, gledam Kuduz na nekom kanalu. I sad ponovo gledam Kuduza i vidim, piše muzika i idu sad žute dunje, pola sata traje uvodna muzika, peva neki ansambl, a potpis dole Goran Bregović. E sad ja ne znam da li je čovjek stvarno napisao žute dunje ili nije napisao, ali piše da je kompozitor ovde, ne piše uopšte ni šta je korišćeno. Nemam problem kad se koriste neke muzike koje nisu, što ja znam, za koje znate da su od negde došle, da niste ih vi komponovali. E tu onda imam neki mali problem. Iako mi to, mene mnogo više zanima kako je muzika
sama po sebi
i kako je ona, u kakvom je ona saglasio sa slikom ili sa pozorišnom predstavom, i onda posle gledam ko je to radio, pa o njemu mislim ovo ili ono, ali to su stvarno neka privatna mišljenja. To recimo kao ne znam, kao zvanično lice, uslovno rečeno, ko profesor, ne bih se bunio da neko ko nije završio kompoziciju može biti odličan kompozitor ovako. Ja recimo mislim da taj profesionalizam, kad je u pitanju zanat koji možete dobiti samo tako što ste završili kompoziciju, da je on neophodan za velike ansamble. Ne možete da vidite, pišete za orkestar, to su smešne situacije koje pišu laici. Za veliki orkestar, za orkestar i hor, neke vokalne, instrumentalne kompozicije, pa to ne može laik da piše. To je suviše zanatski komplikovano. Dakle, može čovjek da napiše neku jako lepu pesmicu koja će se pevati 8 generacija po 100 godina unapred. To je sve moguće. Ako je neko stavi u film i dobro je namesti na sliku, to može biti prosto genijalno. I tu ja nemam pravo da imam ništa protiv ni neko ko je takvu muziku napisao i sad da li on išao u školu ili nije išao u školu, šta mogu, to je tako. Mislim, niti hoću time da se bavim. Ali recimo kad čujem da se vidim da je neko veliko izvođačko telo na sceni, a da je pisao neko ko je laik, onda znam šta da očekujem i tačno to i dobijamo. To su neke tipske situacije, vi tu dobijete neke pokvarene Bahove, pokvarene Mozarte, nešto, a ne znam, tu ispadne da je ta harmonija onda, ne znam, toplija, pa je ona prilagođena današnju slušalicu, pa ne para uši, pa nije moderna i razna druga opravdanja, a tu stvari imate laičku orkestraciju, laički pristup velikoj muzičkoj formi, pa ne možete vi pisati oratorijum i ovo da ne znate. Da ne znate kako se to radi, koji su stavovi, šta treba raditi, kakva dramaturgija velikog oratorijuma, rekvijema, mise, opela, kako?
Evo, danas govorimo o predstavi Prokleta avlija. Na samom smo kraju današnje emisije Susretanje. Imali smo prilike danas, zahvaljujući mom gostu, kompozitoru Zoranu Eriću, da uživamo u muzici koju ćemo slušati, a balet gledati naravno na premijeri u Narodnom pozorištu 2. oktobra. Prva repriza očekuje se 10. oktobra. Zorane, hvala što su odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susreta.
Hvala vam, Aleksandra, na pitanjima kreativnim.
Poštovani slušalci, mi ćemo za kraj i dalje biti u svetu muzike predstave Prokleta avlija i iz nju vas pozdravljaju svi oni koji su danas realizovali emisiju Susretanja, a u ime upravo dežurne ekipe vas pozdravlja Aleksandra Paladina.